Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Dnešní příběh volně navazuje na jeden z předchozích pořadů. Proto ho na začátek stručně připomenu. Dmitrij Popiuk se narodil v Československu na nejvýchodnějším cípu země, na Podkarpatské Rusy. Dnes území náleží Ukrajině. Na začátku války ho zabrali Maďaři, později Sověti. Z Jasini, z vesnice kousek od Rachova, utekl 17-letý Dmitrij, kterému říkali Saša. Utíkal přes hranice do Sovětského svazu, stejně jako tisíce dalších, hlavně mladých lidí. Všichni, se kterými jsme pro paměť národa natáčeli, a jsou jich desítky, tvrdí, že prchali před maďarskou okupací, před chudobou, otrockou prací, před povinnou vojenskou službou v maďarské armádě, s vidinou lepšího života v zemi, o které komunistická propaganda hlavně mezi chudými tvrdila, že Sovětský svaz je skoro rájem na zemi, kde se mají všichni dobře, jsou si rovni a pracují na společném díle. Dmitrij jako většina útěkářů, v Sovětském svazu jim říkali perbečníci, narušitele hranic, byl na hranicích zadržen, surově vyslýchán sovětskou NKVD a odsouzen jako údajný špion na práce do gulagu. Dostal dětský srok, dětský trest, jak tomu Sověti říkali. 3 roky vězení. V dobytčím vagonu ho transportovali do městečka Plisetskaja za polárním kruhem. Tady dostal takzvané vaťáky, vězeňské vatované tepláky a bundu, což mu zachránilo život. Už umíral zimou. Asi čtvrtina vězňů prý umrzla přímo ve vagóně. Asi po 14 dnech pěším pochodem se dostal do 9. lágru jménem Olb, který s dalšími tábory tvořil komplex Kargopolak. Jednalo se na plochu o jeden z největších, několik set hektarů rozlehlý tábor. Tady vězni denně nastupovali na otrocké práce do lesa. Na 12-hodinové směny používali jen sekery a ruční pily. V lese ani v táboře je takřka dozorci nehlídali.
No, ovšem to bylo beznadějný, jo. Prostě od tamtaď se dostat, vzhledem k těm rozlezlým prostorům, jo, tajgy a tak, jo, to znám prakticky bez obyvatel. Tam nebyla naděje, tak samozřejmě, že během asi 3-4 dnů je přivedli zpátky, no a tím pádem ještě jim přidali navíc. No a jednou prostě vzhledem k nedostatku jídla, vitamínu a tak dále, já jsem najednou přestal vidět. Když se začalo odpoledne už k večeru, tak jsem neviděl.
Dočasné oslepnutí mu způsobil nedostatek vitamínu A, který je důležitý pro tvorbu zvláštního zrakového pigmentu. Když tímto trpíte, nemoc se projeví šeroslepostí. Jakmile slunce zapadá, takřka nevidíte. A pak se to zhoršuje až k úplnému oslepnutí. Vitamín A se nachází hlavně v zelenině, ale i v rybách, melounu a másle. Vasil Coka na paměti národa vzpomínal, že vězni nedostatek vitaminů řešili po svém.
Jako vitaminy jsme dostávali jednou za měsíc kávovou lžičku kličícího orachu. Tak jsme chodili do lesa, nařezli břízu, udělali si takové ty kornoutky a nechali celou noc tu mízu z té břízy test a ráno jsme to sbírali a to jsme dávali do kuchyně. V létě tak jsme chodili trhat travu. To byla speciální trava, kterou jsme potom všichni měli společným kotlem. Takže to se nedá ani, to ani nemůžu všechno říkat, co se tam jedlo a vůbec jak se tam to... Hlavně dneska říkám, jsem rád, že jsem to přežil.
Vyprávěl pro paměť národa Vasil Coka. Jeho krajan Dmitrij Popiuk, i když se mu zrak vrátil, neměl šanci při tak obrovské zátěži vydržet další týdny v lese. Zachránil se, protože jednoho dne při práci omdlel. V nemocničním baráku se o něj starala německá abatyše jménem Anna Ivanovna, také vězenkyně. Vypadalo to, že umře, ale z mnohadenní mdloby se zázrakem probral. Vyzáblý na kost asi 2 týdny ležel, pak dostal práci v nemocnici, uklízel, nosil vodu a zatápěl. Spřátel se tu s dalším krajanem, pozoruhodným chlapíkem od někud z Mělnicka, Alfrédem Mruskem.
On byl na tom po stránce zdravotní velice špatně a nechodil, nenutili ho do práce ven, ale pomál v nemocnici. Třeba štípal dříví, jo, a na zatápění, aby tam bylo. A já jsem ho pozoroval přes okna tak nějak. A on, chudák, trval mu to dlouho, než naštípal prostě pár polen. Teď se kleknul, a nekleknul, ale se přikrčil a nakládal ty polena na ruku. Ale nemohl se zvednout, neměl síly. Tak zase to musel odhodit, jo, pár polen a po kouskách prostě nosit to na zatápění do nemocnice. No a přesto pořád věřil, že se dostane do armády. Mě přesvědčoval taky, že budeme v armádě a že se dostaneme na frontu po boku armády.
Mrůzek je pozoruhodná a takřka zapomenutá postava našich dějin. Komunista každým coulem, který ani v gulagu nestrácel své přesvědčení. Byl to prý dosti podivín, naznačuje ve svém vyprávění pan Popiuk, který se s Mrůzkem velmi přátelil. Alfréd byl prý dělník malého vzrůstu, který se věnoval vykládání budoucnosti z dlaní a amatérskému boxu. Podařilo se mi sehnat knihu Síla lásky, kterou sepsal právě Alfréd Mrůzek a vydal ji už za komunismu roku 1984. Jsou to jeho memoáry, ale přizpůsobené době. Třeba o gulagu píše úplně oslavně, cituji. Uběhly 3 měsíce a já jsem se pomalu zapracoval. Poprvé jsem splnil údernickou stachanovskou normu. Anna zářila a díle vedoucí Vasil Petrovič Kirilenko si pyšně nakurcoval knír. Vždyť jsem ti to říkal, Alfréde, že to půjde. Vy Čechoslováci jste přece šikovní lidi. Také ostatní dělníci mi blahopřáli. Bylo na nich vidět, že můj úspěch pokládají za úspěch celého kolektivu. Najednou jsem se ocitl na nějaké bedničce. Všichni stichli. Nebyl jsem žádný řečník, ale tady mi bylo jasné, že promluvit musím. Několika větami jsem poděkoval za pomoc, podporu a vyslovil jsem přání, co nejdříve vyhnat fašistické hordy ze země. Moji posluchači mi uspořádali skutečné ovace. Alfréd Mrůzek dále popisuje, jak každou chvíli s veliteli probíral, jak moc chce bojovat v Rudé armádě proti fašistům, až mu nakonec oznámili, že je propuštěn a vyslán do Buzulku k tvořící se československé jednotce. Tam se dostal 13. května 1942. V té době jeho krajan z Podkarpatské Rusy ještě pracoval v gulagu. Za pár měsíců se v táboře potkali. Dnešní pořad se tedy věnuje válečným osudům Dimitrije Popiuka, Saši a jeho kamaráda z gulagu Alfréda Mrůzka. Dozvíte se něco o Sokolovu a bitvě o Bílou Cerkev. Od mikrofonu vás východní frontou provede Mikuláš Kroupa. Dostat se do Československé armády v Sovětském svazu roku 1942 nebylo pro Rusíny automatické, zvlášť pro ty vězně, kterým se v lágru říkalo dochoďáka, tedy vyzáblé, kteří neudrželi zbraň v rukou. Dimitrij Popiuk si uniformu doslova vyplakal.
Řekli mi, že prostě invalidy na frontu nepotřebujou, co by s nimi dělali, že tam mají dost raněných. No já jsem nepředpokládal, že mám ještě nějakou naději, tak jsem prosil, brečel, až jsem prostě se doprosil, že mě zařadili do skupiny, jo, která byla zařazena k odsunu, jo, prostě do Buzuluku.
Generál Kratochvíl, velitel jednotky, pod ním sloužil Ludvík Svoboda a mnozí další, dávali dohromady vojsko z mrzáků, kteří prožili v Sovětském svazu peklo. V jakém stavu byl Saša, Dimitrij Popiuk, dobře ilustruje následující.
3x se mě stalo, prostě, že při výcviku jsem ztratil najednou vládu a vědomí a zhroutil jsem se. Ovšem to trvalo jenom několik vteřin, zase normálně a prostě jsem se zvedl a to vždycky přišel velitel roty, říkal, co je ti špatně, tam něco má. Já říkám, nic, jsem zakop, nebo jsem sklouznul a tak dále, tak říkám 3x.
Vojáci s československým původem, přicházející ze sovětských gulagů, fasovali v Archangelsku, kde trávili asi měsíc na zotavení, tedy ještě než se dostali na výcvik do Buzuluku, teplé vojenské oblečení, vyprávěl pro Paměť národa tehdejší důstojník Oldřich Kvapil.
Měli jsme i problémy s těmi kluky, kteří přicházeli z táboru, kteří přišli vyhladovělí, a to, co nám stačilo, a oni se potřebovali doplnit, no tak šel třeba na bazar ve stejnokroji a vrátil se večer ve spodkách nebo v noci. Všechno prodal.
Já konkrétně asi kilo a půl uzenýho jazyka, hovězí jazyk uzenej. No samozřejmě ty hladovění a ty nedostatky, a prostě nevydržel jsem a jedl jsem a žvíkal jsem to, až jsem to snědl. A bylo mi samozřejmě špatně. Jo. A jen štěstí si měl, že jsem to přežil.
Po dlouhém hladovění, které prožil v lágrech, hrozil po přejedení totální metabolický rozvrat, což známe i v případech, kdy Američané nebo Sověti po osvobození nacistických koncentráků vězni nakrmili. Mnozí se přejedli a zemřeli. Než jsem se stačil v Buzulku trochu rozkoukat, přijela k nám vzácná návštěva. Soudruzi z Moskvy v čele s Klementem Gottwaldem. Klement Gottwald otevřeně hovořil nejen o hlavních úkolech naší jednotky, o nutnosti co nejdříve odejít na frontu bojovat proti fašistům, ale i o lidových masách v okupované vlasti, které budou rozhodujícím činitelem v zápase o poválečnou tvář naší republiky. Otevřená a upřímná slova představitele komunistické strany se setkala s obrovským aplauzem, píše Alfred Mruzek ve své vzpomínkové knize Síla lásky. Dmitrij Popiuk jeho knihu báječně doplňuje o historky, které tam nenajdeme.
No, bylo to zvláštní povaha. On třeba býval jako amatér, jako boxer. No a tam, co vyváděl, že třeba do zdi nebo do palandy začal boxovat, až třeba mu tekla krev z kloubu, jo, a takový. No, tak ho považovali za podivina a nenormální, jo. Ale vykladal osudy, no, z ruky, jo, a to je zajímavé, jo, prostě sám věřil, že prostě válku přežije, že se dostaneme až domů a tak dále. Mě předpovídal během cesty na frontu do Sokolova, tak chlapci si nechali od něj vykládat, jo, přestože ho považoval za diváka. No. A on prostě vykládal tak, jak to viděl. A třeba ve dvou případech to byl vojín Kořínek a Švéd, že ty chlapci zahynou, jo, prostě, že nevrátějí se z fronty. A skutečně se tak stalo. O sobě tvrdil, mě vykládal, že to přežijeme. Jo, mě dokonce předpovídal, že budu důstojníkem, jo, což bylo neuvěřitelné.
A ani v tom se Mruzek nepletl. Když jsme Dmitrije Popiuka natáčeli v roce 2003, honosil se úctyhodnou hodností plukovníka. Tenkrát v roce 1942 se stěží udržel v mužstvu na nejnižší příčce vojín. Dmitrije nakonec kvůli jeho zoufalému fyzickému stavu poslali do nemocnice. V Buzulku ho zavřeli do karantény. Nevěděli, co mu je. Měli obavy z infekce. Tady trávil dny a noci sám bez kamarádů, kteří se chystali na frontu.
Tak já jsem jednou večer prostě přes plot přelez a snažil jsem se dostat do těch kasáren druhých a prostě se přidat k těm chlapcům, co budou odjíždět na frontu. No ale přitom, když jsem přecházel a dostal se ven, tak se mě načápal dozorčí důstojník. Byl to dnešní generál Kvapil Oldřich. Jo. Měl službu, tak mě nachytal. No, jsem mu řekl, že chci prostě k práporu, co odjíždí na frontu. No tak, když se tak mě odvedl, no a tam mě zařadili do protitankové roty jako pomocník střelce. Jo, střelce dělal mě svobodník Mačuha, jo, Slovák, takový mrňavej chlapec, jo, proti mě, ale který byl na výcviku už od asi od dubna 42, no a já jsem tam právě jenom byl pár dní.
Fronta byla daleko, téměř 350 kilometrů. Šli jsme pěšky za 20-stupňového mrazu, po sněhových pláních, kterými se proháněl jen vichr. Mohli jsme pochodovat jen v noci, kdy nehrozilo nebezpečí z nebe. V průměru tak 30 kilometrů denně. Bylo to zlé, zvlášť pro ty starší a slabší. Pláně se zdály být nekonečné, vzpomíná ve své knize Alfred Mrůzek.
Stal se mně taková příhoda, za kterou se pak styděl, že jsem zpozoroval, že střelec můj, mačuga Jan, mě tu šidí mě, prostě on kousek nese a hned mě dá. No a jsem to byl přesvědčený, tak mě to naštvalo a jsem mu prostě řekl a vrhnul jsem se na něj, že ho potrestám. Ovšem on se pode mnou zhroutil. No, tak jsem viděl, že opravdu, že to nešvindluje a že je na tom špatně, stejně jako já. Tak jsem se mu omluvil a říkám, já nezlob se, já jsem myslel, že mě podváděš, poněvadž ty seš u jednotky od jara 42 a já jsem pár dní jsem tady, jo, prostě, tak jsem myslel, že seš na tom líp, jsi se normálně stravoval a tak dále, výcvik a to. Žil na svobodě, jo, tak se nezlob, ale opravdu on byl vyčerpaný. No takže pak jsme, jak jsme šli podle silnice, jo, telegrafní sloupy byly, jo, to, tak jsme od jednoho sloupu za každou cenu, kdybych po kolenu donesu, pak ti to předám a tak. A přišli jsme do Sokolova o jeden den později.
Dimitrije Popiuka zařadili do roty velitele podporučíka Ericha Mautnera. Ten měl na starosti čety protitankových pušek. Asi 50 vojáků pod ním používali dva typy zbraní. Děutěrovou lehčí pušku, která vážila asi 17 kg, a druhá takzvaná Simonovka. Byla o dost těžší, ale dala se zase rozdělit na dvě části. V četě Dimitrije měli také jeden protitankový kanon 45 mm. Dimitrij ovšem takovou zbraň ani neunesl, jak byl na tom špatně. Voják ještě navíc zatěžovala základní výstroj, kterou pěchovali náboji, granáty, na rameno zavěšovali pušku. V rozbředlém sněhu Dimitrij prostě ostatním nestačil. Jakmile ovšem vojáci zalehli a stříleli, Dimitrij vítězil nad ostatními. Měl talent.
Byly to velmi přesné zbraně, opač ty měřidla měl prostě... Byly dlouhé, jo, dlouhá hlaveň a tak dále, jo, to znamená tím přesněji. Takže to na kilometr a tak dále, mě to dalo se. Já jsem použil v jednom případě jednoho důstojníka, fašistický odstřelovač. Když jsme odpočívali, jo, tak seděl, tak mu prostřelil chřipy tady u nosu. Střel začal krvácet, no sestra ho ošetřovala a najednou kles. On s druhou ranou, poněž poznal, byl důstojnickou výstroj, jo, na tu ušanku, kožich, jo, takže poznal, že si jedna od důstojníka. Jo. No tak zamířil po druhý a dostal zásah do hlavy a jsme ho tam na místě pohřbili. No a já jsem viděl, no to mohlo být 2 kilometry, záblesk, jo, takovým svahu, no, tak jsem tam zamířil. No, jestli jsem trefil nebo netrefil, nevím, ale prostě ale přestalo, jo. No, a opravdu to byla přesná střelba.
Nechce se mi zpochybňovat skvělou střelbu Dimitrije Popiuka. Nicméně střelba sebelepší puškou, používanou za druhé světové války, na 2 kilometry, je skoro neuvěřitelné. Mimochodem světový rekord drží kanadský elitní voják, snajper, který letos v Iráku střelil na 3,5 kilometru bojovníka Islámského státu. Ovšem, dnešní zbraně jsou násobně lepší, než co měl k dispozici Popiuk. Ale jistě možné to je. Vojáci prvního československého samostatného praporu se dostávali z výcvikového tábora Buzuluk do železniční stanice Valjuky. Odtud vyrazili na onen 350-kilometrový pochod do Charkova, protože dále už železnice nevedla, byla zničena. Někdy 1. března 1943 dorazili do právě osvobozeného Charkova. Tady si odpočinuli a druhý den po půlnoci vyrazili k dalšímu pochodu k Sokolovu. Tady měli udržet postavení u řeky Mža. Problémem bylo, že zatím řeka zamrzla. Velení Rudé armády mělo obavy, aby se přes řeku nedostaly německé tanky. Velitel praporu Svoboda rozhodl, že jedna rota se přesune před řeku, kde zaujme ve vesnici Sokolovo vysunuté obranné postavení. Tomuto úkolu se přihlásil velitel 1. roty, nadporučík Otakar Jaroš. 8. března předpolednem Čechoslováci zaútočili na Sokolovo. Podařilo se Němce v první chvíli zaskočit, byli ale odraženi. Na Čechoslováky před řekou se záhy vyřítily německé tanky. Protitankové pušky neměly šanci probít čelný pancíř. Vojáci tedy stříleli do pásů a do motorů.
Když se podařilo narazit článek, jo, že se pás roztrhnul, takže se tank zastavil, a nebo pak z boku, jo, ze spodu, jo, případně by nějakou nerovnost překonával tank, jo, že ukázal břicho, jo, a pak mezi věž tělo pancéřů, aby se zaklinila věž, aby se zamezily prostě její otáčení. Jo. Tak to byly možnosti. Ovšem prostě jako tankoborník, jo, to nám říkali tankoborníci, jo, to jsme byli vysunováni v obraně, třeba před pěchotu, před zákopy, a mimo toho, pač tady ta zbraň byla učiněna do 200 metrů. Pokud se nepodařilo tank vyřadit do těch 200 metrech, tak se musela pak puška i sám ten tankoborník ukryt v okopu, a až tank se přiblíží na 30 metrů, tak v té době připravit si granát, protože tank je to 0,5 kilogramu, že jo? Hodit před pas ze předu, pač o 30 metrů, jo, měl hluchý prostor, jo, to znamená, že on nemohl, neviděl a nemohl už sklonit kulomet, jo, jo, a zase jako vyřadit toho tankoborníka. No a když tank přesto přejel, jo, to znamená, že netrefil pod pas, jo, a jel, tak zase musel si připravit lahev s hořlavinou, to říkali ty molotový koktejly, jo, a když tank přejel, tak to hodit tu lahev na zádek, prostě na motor, a tím, když splal, takže to byla další, třetí možnost, jak tank vyřadit.
Spojovacím zákopem přiběhl Jenda Bačkovský. Láďo, vlevo na kulometníky jede tank, střílej, zařval. Ve chvilce měl Láďa pancíř ve výřezu hledí. Nadechl se a stiskl spoušť. Další tank před jejich postavením se začal obracet přímo na ně. Určitě o nich věděl, protože se celý ještě neobrátil, ale střelec už otáčel věž do jejich směru. Láďa se instinktivně skrčil do okopu, i pušku stáhl dolů. Ve zlomku vteřiny nad okopem hvízdl granát a do předprsně se zarylo několik střel z kulometné dávky. Tank se rozjel na plný plyn. Zem se chvěla jako při zemětřesení. Ve chvilce se objevil tank nad okopem a jeden z jeho pásů jej přikryl. Příšera se zastavila. Potom se nad okopem začala trhavě otáčet. Nalevo a napravo. Konečně se obluda přehoupla dál. Láďa opatrně nadzvihl hlavu a do očí jej udeřilo světlo březnového odpoledne. Odříznout pěchotu od tanků. To byl hlavní úkol. Odříznout a zničit. Fašisté v ocelových kolosech na své průvodce nezapomínali a vraceli se pro ně. Tanky znovu a znovu projížděly zákopy obránců. Občas z některého vlétl těžký protitankový granát a bylo to, jako když sama země tluče ocelovou pěstí do pásů vražedných tanků, trhá je jako papírové, plive po fašistech ohněm z lahví, s hořlavinou a ničí je deštěm střel. Poeticky popisuje bitvu o Sokolovo Alfred Mruzek, který zůstal za řekou. Českoslovenští vojáci před řekou odrazili několik útoků německé pěchoty, ale nepřítel měl početní i technickou převahu. Naši ustupovali. Kolem 5. odpolední 8. března 1943 vojáci zaujali kruhovou obranu kolem Sokolovského kostela. Jaroš se ocitl v pasti. V obklíčení s ním se ocitl i židovský mladík Richard Fischl.
Všechny domy byly doškový střechy. Němci, jak útočili s tankama, a ty tanky měly ohňomety a zapalovali barák od baráku. Všechny baráky hořely. Jsme se schovali v Miklát v kuchyni. Oni měli takový sklepy. Ale slyšeli jsme, že Němci už obsadili tu vesnici. Slyšeli jsme německý rozhovor, jo. A cítili jsme, že to je hoří, střecha hoří. Tak jsme se v noci dostali ven z toho sklepu a Němci tam pobíhali v bílých těch v celé vesnici. A my jsme se dostali rychle na kraje vesnice a tam byl kopec dolů na led. Tam jsme se dostali na led a po ledě jsme po břichu, poněvadž a začali po nás střílet tím fosforem. To byl jako svatojánský mušky, to lítalo kolem nás.
Vzpomíná na paměti národa Richard Fischl. Muselo to být ještě předtím, než zahynul Jaroš. Velitel Ludvík Svoboda se rozhodl, že vyšle do protiútoku sovětské tanky, aby pomohli obklíčeným Čechům. Tanky museli přes řeku. Pod prvním z nich se při přejezdu probořil led. Svoboda tedy kolem 7 hodiny večer nařídil, aby se všichni vojáci bojující v Sokolovu stáhli za řeku. Jenomže v důsledku minometného odstřelování bylo přerušeno telefonní spojení. Rozkaz k ústupu se do Sokolova nedostal. A tak u kostela pokračoval boj, ve kterém padnul nadporučík Jaroš. V různých knihách se dočítáme různé legendy. Údajně dostal zásah v okamžiku, kdy se chystal hodit na německý obrněnec protitankový granát. Jak to bylo přesně, nevíme.
On stál pod kostelem v okopu a dostal do hlavy. Byl raněný a vidí mě, tak mě volal k sobě. Jsem přišel a mě prosil, jestli přijdeš domů, zajdi k mojim rodičům a řekni, že jich pozdravuju v posledních mojich chvílích.
Po setmění boje ustali. Ústup československých vojáků ze Sokolova probíhal celou noc. Naši utrpěli nemalé ztráty, skoro 90 mužů padlo, něco přes 100 bylo raněno, 20 našich bylo zajato. Na straně Němců padlo mnohem více mužů, uvádí se přes 300. Čechoslováku bojovalo u Sokolova celkem asi jen 350 mužů a stáli proti násobné přesile 6. a 11. tankové divize Wehrmachtu s počtem mužů přes 2000. V této bitvě Čechoslováci zvítězili, protože splnili úkol. Nepustili Němce přes řeku Mžu. Tady ale dodejme, že Němci neměli za cíl přejít řeku. Jejich úkolem bylo dobít a udržet Sokolovo. A to jim v těch dnech vyšlo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Velitel roty protitankových pušek, kde sloužil i Dmitrij Popiuk, podporučík Mautner, byl za Sokolovo vyznamenán. Jeho vojáci měli velmi slušný zářez. Němcům zničili 6 tanků z 20.
Byl to opravdu výborný velitel. Prostě vedle, jako byl Svoboda, velitel praporu, pak Briba, tak on byl velitel roty, úplně, jak bych řekl, táta. A nevím, proč on si mě tak nějak oblíbil. A třeba, když jsme pak od Sokolova se byli v tom Veselém, kde jsme mě 14 dní byli na odpočinku, tak jsem byl ubytovaný s ním v jedné prostě v jednom domečku. Tam byla paní hospodyně a s ním spal jsem na lůžku a ne jako pucák nebo ordinátor, ale přímo se mě tam nechával. No a tam právě byla organizována nebo založena podůstojnická a důstojnická škola. A mě právě přijela se do té důstojnické školy. No, měl jsem smůlu, protože jsem po tom vysílení a teda pochodu, jo, do Sokolova a pak ten ústup asi přes 70 kilometrů, jo, ve sněhu a tak dále, když jsme snažili se, abych se nedostali do obklíčení nepřátelského, tak co nám síly stačily, jo. Někteří ani to nezvládli. No, takže to bylo vysilující. No a pravděpodobně z toho jsem dostal žloutenku.
Žloutenka nebo lidově nemoc špinavých rukou, onemocnění jater z nedostatku hygieny, špatné vody a z vysílení nebyla na východní frontě něčím výjimečným. Nákaza se šířila hlavně z výkalu. Vojáci zvraceli, trpěli horečkami, bolestmi kloubu, nechutenstvím a únavou. Měli držet dietu bez alkoholu, tučných jídel.
V četě jsme měli 3 potahy, každé družstvo prostě mělo svůj potah. No a tam jsme měli třeba zabitý práse, jo, pytel cukru, jo, trofejní boty, které stáhli nějakému oficírovi Němcovi a pak vyměnili to za vodku.
Tělo se při žloutence léčí vlastně samo. Jen v horších případech může dojít na vážné poranění jater, na cirhózu. Ale protože se Dimitrij dožil opravdu vysokého věku, tělo se žloutenkou popralo samo, bez léku. Nikdo jim samozřejmě v podmínkách východní fronty nedělal jaterní testy, ale nemocní byli poznat na první pohled. Jejich kůže a bělmo sežloutlo. Tito vojáci byli nasazováni do bitev, stejně jako kdokoliv jiný. Lazarety byly určeny pro raněné z bitev, pro krvácející. Těžko si představit, jak tito nemocní vojáci nasazovaní do prudkých bojů trpěli. Asi nejlepší přirovnání je, že prostě nemalá část československého vojska bojovala s chřipkou. Jedna z nejtěžších bitev se odehrála v lednu 1944 u ukrajinské vesnice Bělá Cerkev. Němci ustupovali před postupujícím prvním ukrajinským frontem. 830 tisíc rudoarmějců tlačilo zhruba 570 tisíc německých vojáků. Sice méně početný Wehrmacht disponoval mnohem lepší technikou a měl také o něco víc tanků, skoro 1200 pásových obrněných vozidel. Bitva o Bílou Cerkev byla součástí rozsáhlejší žitomírsko-berdyčevské operace na pravobřežní Ukrajině. Čechoslováci dostali za úkol zabránit Němcům v ústupu. Ocitli se takřka v beznadějné situaci.
My jsme se dostali celkem, bych řekl, beze ztrát, s šťastnou náhodou na takovou pláň, kde jsme měli prostě přehradit ústup německým jednotkám. Ovšem bylo to zrovna na Silvestra, nebo prostě na Nový rok, třeskuta zima, jo, a zmrzla půda, to prostě jsme neměli čas se tam zakopat, ani možnost, prostě to byla jako kost zem. No a než jsme stačili zaujmout, a nebo vybodovat aspoň zběžnou prostě obranu, jo, tak nějak zaujmout, tak nás tam překvapili prostě ustupující jednotky a tanky, které prostě vyrazili a spustili palbu, načež prostě, když pěchota nebyla zakryta, zakopána, dala se jednotky prostě na ústup, prakticky chaoticky a tak dále. Mein Regiment, mein Heimatland, meine Mutter hab ich nie gefallen. Tanky do toho začaly střílet a ještě bylo velké štěstí, přestože byly velké ztráty, ale mohly být větší. A štěstí bylo v tom prostě, že tanky měly jen průbojné náboje, jo, neměly ty třištivé, jo, prostě proti pěchoty. Ovšem, jak ten dav ustupoval, kde proletěl ten náboj z tanku, jo, ta střela, jo, tak tam se udělal prusek. Dav utíkal dál a lidi ráněný, prostě mrtví a kusy těla prostě zůstávali, jo, na tom sněhu. Jo, to bylo asi 3 kilometry, se ustupovalo. Mein Name ist Anne-Marie.
Po prvním náporu se rozptýlené jednotky dali znovu dohromady. Ze sevření se vymanili za pomocí samopalníků a právě jednotkou protitankových pušek, kde exceloval skvělý střelec Popiuk. Češi to přesto odnesli ztrátou 2 tanků a 25 mužů. Boje o přístup k městečku pokračovaly od Silvestra do 3. ledna 1944. Dimitrij při útoku ležel v okopu vedle jednoho střelce s protitankovou puškou.
No a tam se mě stalo prostě přímý zásah z tanku. Dostal můj střelec, takový středního vzrůstu, jo, celkem, ale nejlepší střelec prostě v četě a řekl bych v rotě. Dostal přímý zásah. Jo. Úplně se ztratil najednou před mými očima a puška tam zůstala. No, mě ho tak to překvapilo nebo zapůsobilo, že jsem říkal, to musím alespoň jeden tank prostě vyřadit s jeho puškou. Jo. Tak jsem vzal a mířil jsem, jenomže to byly tanky, jo, to bylo přes 200 těch metrů. Jo. A pěchota už byla daleko vpředu. No, už takový prostě asi přes kilometr, skoro 2 kilometry ustupila. A v tom, nevím, kde se vzal velitel roty, podporčík Mautner. A říká, Dimitrij, co tady blbneš? Pichota je pryč a to tady už nic nepořídíš. Jo. Nech toho, jo, a prostě koukej mazat. A šel, utíkal dál. No, já jsem viděl prostě, že nic nezmůžu, akorát jsem vyndal závěr, zahodil do sněhu a jsem odhodil. No a utíkal jsem k stohům. A u stohu, to bylo takových možná 50 metrů od stohu, jsem dohonil politického pracovníka práporu, jo, osvětáře. To Benedikt, podporučík, starší člověk, tomu už bylo asi kolem 50 roku. Jsem ho doběhl, on v tom kožichu jako důstojník a to šel a v sněhu, prostě tam byl sněh po kolena. No, já jsem byl mladší a mohl jsem ho předeběhnout, ovšem jsem neměl to svědomí, aby ho nechal, prostě já utíkal dopředu, tak jsem šel za ním, utíkal a on tak přede mnou a teď z jedné strany tanky střílely na pěchoty a z pravé strany 2 těžké kilometry. No, a když už to nebylo na dostřel, jo, pěchoty, nebylo na účinný dostřel, tak stříleli po nás. Po dvou, my jsme 2 živí utíkali tam, tak kolem se prašilo. Oni dokonce dali se svítícími náboji, protože si bylo, že 2 kolumety na nás zamíří a furt utíkáme. No a odnes to bohužel Benedikt, to jsem byl jediným svědkem prostě, že kde on padnul. On prostě najednou se svalil, já jsem ho otočil, on zachroptěl a prostě s sebou cuknul a byla po něm. No, jsem viděl prostě, není, no a věděl jsem, že zůstanu tam taky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Než prozradím, jak to s Dimitrijem na pláni u Bílé cerkve nedaleko nějakých stohů slámy dopadlo, skočím na moment ještě do jiného příběhu. Vzpomněl jsem si, že na paměti národa o této pláni a o těchto stozích slámy na zmrzlém poli vyprávěl i další pamětník. Jméno jsem si pochopitelně zapamatoval, Mikuláš Hulín.
A já teď, když jsem utíkal, tak jsem přiběh zpátky k tomu stohu slámy u toho lesa, dál už jsem nemohl a teď tanky postupovaly dopředu, dál ustupovat k lesu jsem nemohl, tak já jsem přijel do těch 3 stohů slámy. Teď tam byl takový tunel do toho. Tak já říkám, no tak nic, tak do toho, jsem vlez do toho a pak říkám, no dobře, ale oni tady vlezou. Tak jsem vylez zpátky a teď tam byl kulomet. Naši chlapci nechali kulomet, tak jsem ten kulomet zatáhl do toho vydlabaného jako tunelu a teď jsem chvíli napjátý samozřejmě nervy, že nevěděl, co dřív dělat, tak jsem říkal, no počkej, ale oni teď sem vlezou a oni tě tam najdou. Tak já jsem se začal zahrabávat do slámy a skutečně v noci, poněž samozřejmě naši ustoupili za řeku zpátky až na místo východiště A teď já v tom stohu slámy, myslel jsem, že zešedím, nevěděl jsem, co, jestli je den nebo noc, jenom každá minuta to byl rok. A oni skutečně v Němci v noci vlezli do té slámy. A teď vedle mě byli takový možná půl metru. Sláma nás dělil mezi námi a teď oni si tam kouřili. A teď mluvili jas. A já jsem tam říkal, no teď já bych nejenom nezakašlal, poněvadž je konec. A teď jsem cítil, jak oni tam kouří. Říkám, Ježíš Marie, tak to určitě oni teď tu slámu zapálí. No tak nic. No, ale oni nakonec tu slámu přece jenom nezapálili. Já jsem se dožil do druhého dne a druhý den byl protiútok zase sovětských jednotek a našich. Zase na tu samou silnici a na tu slámu. Tak, a teď já jsem cítil, že je tam dým. A nemohl jsem se vyhrabat na ten tunel, odkud jsem přišel a zahrabal se jinam. Teď jsem zpátky, už jsem se dusil. Tak nakonec naštěstí jsem našel to místo, že jsem vylez ven. Ty Němci od toho lesa běželi jak šílení směrem k těm stohům slamy. Tak já ten kulomet jsem je pustil blízko k sobě a teď tam začal kosit. Ale vzadu postupovali Rusáci a postupovali i naši. A teď viděli, že tam někdo od slamy z kulometu střílí. No tak co, tak začali pálit po té slámě a po mně. A teď běžím z druhé strany a tam Rusáci, že tam je, já říkám, blbci, že já jsem to tam byl, já jsem střílel z kulometu od včerejška, jsem tady. Říká, Ježišmarie, člověče, myslím si, že to není tady, říkám nic. Oni, podívejte se, Němci už utekli, ale tam jsem jich zastřelil celou hromadu z toho kulometu, když ustupali. Tak to byla taková příhoda, tak jsem se odtud vrátil zpátky na štab. Načež tam už mě prohlásili za padlého a tak dále, tak já přijel, že ještě jsem tady. No tak jsem dostal hned honem vyznamenání za to, za chrabrost. No.
Vyprávěl o Bílé cerkvi pro paměť národa Mikuláš Hulín. Vesnici Bílou cerkev Čechoslováci po třech dnech dobili. Němci ustoupili. Jenomže bylo to tak trochu Pyrrhovo vítězství. Českoslovenští vojáci, kteří zůstávali vzadu z druhé strany vesnice a měli zabránit právě případnému ústupu Wehrmachtu, se ocitli v plné palbě. Němci se skrze ně prostříleli.
Člověk měl největší strach ani ne z toho, že padne, no s tím počítal. Pač nikdy jsem nepočítal, že to přežiju, pač tolik kamarádů a tolik člověka, prostě bylo líto, že každý den prostě ztrácel kamarády, jo. Tak chtěl jsem prostě se zastřelit. Ale když jsem už chtěl spustit, tak nějak jsem neměl prostě tu odvahu zmáčknout spoušť a utíkal jsem dál. Jsem říkal prostě, že skončím jako Benedikt. Už jsem se jenom po čtyřech dohrábal a spadl jsem do protitankového příkopu, který ale byl z druhé strany, jo. Prostě šli přes ten příkop z druhé strany, jo. No, jel na mě tank, já jsem už tak, že jsem spadl a on jel dál, jo, takže prostě mě, a jinak kdyby byl ještě kousíček, tak mě tam snad přejel byl. No, nebo bych měl štěstí mezi pásy, jo, že bych byl tam zůstal. No a teď jednoho jsem akorát potkal, kdo byl ráněnej do břícha. Jsme postupovali tím příkopem do ty vesnice, kde už byli naši ostatní, prostě pěchota, Rudá armáda, to dělostřelectvo, kde byli. No a tam ten chlapce jsem potkal, to byl z naší čety, střelený do žaludku a pravděpodobně to nepřežil.
Dimitrij se dovlekl k jednotce a podpíral vojáka s prostřeleným břichem. Popiuk Bílou cerkev přežil zázrakem.
Nejseš raněnej, necítím. A já jsem měl prostřelenou čepici, jo, na dvou místech, jo, tak, a vytrženou tu vatu, jo, z ty čepice, jo. Ale počívka ani netknuta, jo. V plašti jsem měl několik děr, jo, a to. Ale co bylo nejhorší, jo, šáhnu do kapsy a granát jsem měl v pravé kapsi plašť. Z toho se začal žlutý prášek jako to sípat. Velitel roty, marš ven k zemi, jo. No, tak vyšel on granát střelený do dna, tady byla páska, ta zajišťovací, jo, ta se otrla, tím byl odjištěný. Jo. A ta páska široká asi centimetr, a ta byla prostřelená tou puškou a držela tak na 2,5 milimetru z jedné strany. Já už jsem ji neotrhával, pak jsem měl strach. Hodil jsem na dvůr, no, ta páska jistě prostě ten kousek odlítnul a granát vybuch. No, říkám, to jsem měl opravdu štěstí, protože kdyby byl výbuch, no, tak jsem byl na půl.
Při bojích v Žitomírsko-Berdyčevské operaci ztratila československá brigáda 411 lidí, 66 padlo, 270 raněno a 75 lidí nezvěstných. Přišli o 4 tanky, 3 obrněné automobily, 4 protitankové kanony a 1 houfnici. Způsobili však mnohem větší ztráty nepříteli, který měl 1050 padlých, Češi jim zničili nebo ukořistili 5 samohybných děl, znepojízdnili 17 tanků a mnoho dalšího, včetně několika koní, které vojáci pak zabili, rozporcovali, upekli a snědli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dimitrij vzpomíná, že mnohem častěji jedli suchary a syrová vajíčka s mlékem. Spali poměrně málo, asi 5 až 6 hodin, přerušovaně na hlídky a čekali na posily. První dorazila menší jednotka elitních pilotů RAF z Anglie, velel jim František Fajtl, který tady na východní frontě založil první československý samostatný stíhací letecký pluk, který pak během východních operací naletával na nepřátelské pozice Němců a sváděl boje s Luftwaffe. V říjnu 1944 se také ke Svobodově jednotce začaly připojovat tisíce mladých i starých krajanů z Volyně. Ze 40-tisícové československé menšiny vstoupil do armády každý 4., takže každý dospělý muž a většina mladých dívek. V Novochopersku probíhal jejich výcvik a podílel se na něm i Dimitrij. Stal se poddůstojníkem, jeho jméno bylo ověnčeno bitevními legendami. Nováčci měli určitě nejraději tu, jak přišel z bitvy s prostříleným kabátem a čepicí. Pak ho ale velitelé opět povolali do první linie, respektive nabídli mu, aby si postavil vlastní četu průzkumáků a nechal se parašutisticky vysadit do týlu nepřítele. Jeho partizánské bitvy si schovám na některý z dalších pořadů. Jen prozradím, že podobný osud měl i Alfred Mrůzek. Ten byl vysazen v prostoru Mělníka a měl se připojit k partizánům. Ale než tak učinil, vypravil se za svou milenkou. Jenomže jí přistihl inflagranty s jiným mužem. Ovšem ve svých pamětech o tom nic nepíše. Dimitrij Popiuk se s ním pak často setkával a Alfred mu to všechno prý vyprávěl.
No tak ho to tak pomátlo nebo vyvedlo z míry a že úplně ztratil úsudek o existenci a šel a procházel, kde byli prostě normálně vojáci, Němci a tak dále, jak mě vyprávěl, prošel, aniž by byl zpozorován. No, což je neuvěřitelný, ale všechno přežil. No, dožil se, myslím, je to asi 5 roku, co zemřel. No víc, to už je 15 roku.
Alfreda Mrůzka, jeho vyprávění, jsme už nestihli zaznamenat. Paměť národa vznikla v roce 2001. To už byl pan Mrůzek mnoho let po smrti. Ale stihli jsme zaznamenat vzpomínky Dimitrije Popiuka a několik stovek dalších válečných veteránů. Tímto tedy končím dnešní příběh 20. století a vám, milí posluchači, teď na závěr děkuji, že nám umožňujete tuto práci. Právě díky vám vznikla organizace Postbellum a projekt Paměť národa. Srdečně vás zvu do klubu přátel Paměti národa.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Firma Baruta, Jan Janoušek a Lucie Vnoučková.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu přátel Paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Krupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.